Errenta kanpaina abian da Nafarroan etxeari eta pentsiodunei kenkari handiagoak dagozkiela. Jokin Sagarzazu. Bihar hasiko da 2025eko errenta kanpaina Nafarroan eta zenbait berrikuntza izango dituen arren, bi dira nagusiak, kenkari handiagoak izango dituzte etxe bat alokatzen dutenek eta pentsiodunek. Etxe bizitzaren arloan, 140 eta 180 arteko kenkariak ezarri dituzte etxe bizitza horiek tentsio handiko eremuetan egonez gero. Kanpaina ekainaren 25ean amaituko da. Foru Ogasunak pres ditu dagoeneko 221.446 autolikidazio proposamen eta jakinarazi duenez 10-6 itzultzeko emaitza dute. Horrek 115,6 milioi euroko gastua ekarriko dio Ogasunari, ia zalako bila orduan 62,1 milioi izan ziren. Hala, onuradunek batez beste 860 euro inguru jasoko dituzte hilaren 15-tik aurrera beren banku kontuetan. Gipuzkoan eta Araban ere, aste honetan hasi dute errenta kanpaina eta Bizkaian apirilaren 15-ean abiatuko dute. Lurralde horietan aldaketa gehiago daude iaz onartutako zerga erreformaren ondorioz. Nafarroan, abenduan onartu zuten pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren araudia eta hor jasotako neurriak, atxikipen tarte berriak adibidez datorren urteko kanpainan ezarriko dira. Neurri progresistak. Hala ere, aurten badaude berrikuntza batzuk, adibidez, etxe bizitza bat alokatzea erabakitzen dutenek gutxienez 140-eko murrizketa bat izango dute kapital higiezinaren etekin garbi positiboan. Baldin eta etxe bizitza hori tentsio handiko eremu batean badago. Kenkari hori 160-era igo daiteke etxe bizitza hori Nasubinsa sozietate publikoaren bitartekaritzaren bidez alokatzen badute eta 160-ekoa horrez gain. Etxe bizitza hori tentsio handiko eremu batean badago. Errenta kanpaina honetan badago beste berrikuntza bat. Alargun eta kotizaziopeko erretiro pentsioen kenkariak handituko dira kasu guztietan, baina handiagoak izango dira errenta baxuagoak dituztenentzat. Gobernuak kalkulatu du neurri horrek 16,7 milioi euroko kostua izango duela Ogasunarentzat. Mugikortasun jasangarriaren arloan ibilgailu elektrikoak erosteko kenkariak mantendu egin dira, 110 ibilgailu elektrikoetarako eta 105 hibridoetarako. Gainera, kenkari horiek 115-era igo daitezke ibilgailu elektrikoetan eta 110-era hibridoetan 30.000 eurotik beherako errentak dituztenen kasuetan. Halaber, kenkari oinarri maximoa 12.000 eurotik 35.000 eurora handitu da, eta horrek modua emango du 12.500 eurora arteko onura fiskalak lortzeko. Nola nahi ere, baldintzak zorrotzagoak izango dira. Ibilgailua gutxienez 5 urtez mantentzea derrigorrezkoa izango da eta epebera igaro beharko da berriz kenkaria aplikatu ahal izateko. Lehen sektorearentzako onurak ere jasota daude aurtengo errenta kanpainan. Estimazio zuzen bereziaren muga 300.000 eurotik 350.000 eurora igo du Ogasunak. Horren bidez, sistema horretara atxiki daitezkeen zergadunen kopurua handitu egingo da. Enpresentzako neurriak ere badaude inbertsioak bultzatzeko, irabaziak inbertitzeagatiko salbuespena 140-etik 100-era handitu da. Halaber, mezenasgoagatiko kenkariak ere indartu dira, dohaintzen lehen 250 euroetan 160-ko kenkaria aplikatuko da eta hortik gorako kopuruetan 140-koa. Proiektu sozial eta kulturaletan herritarren parte hartzea sustatzeko asmoz. Autonomoentzat ere hobekuntza tekniko bat ezarri da. 4.250 euroko muga gehigarria izango dute aseguru kolektiboetara egindako ekarpenetan. Mutualistek berriz, 2025erako dagokien kenkaria aplikatu ahal izango dute aurreko ekitaldien atzerako eraginik gabe. Jose Luis Arasti ekonomia eta ogasun kontseilariak adierazi duenez, neurri horiek agerian uzten dute Nafarroako gobernuaren ideologia progresista. Nafarroaren apustua progresibitatea eta aberastasunaren banaketa da, ongizate estatu handiagoa lortzeko. Eta errenta zerga da horren adibiderik argiena. Urtez urte eta gure printzipio ideologikoei uko egin gabe bultzatzen ari gara familiek eskura diru gehiago izatea. Errenta zerga deflatatzea izan da aurreko urteetan hori lortze aldera ezarritako neurrietako bat. Irango gerraren ondorioak arintzeko berriz ere egingo ote duten galdetuta, Arastik ez du aukera hori baztertu aurten inflazioak 100%-tik gora amaitzen badu. Aurreko astean bildu zen gobernu kontseilua, baina ez zuen Espainiako gobernuak onartutako neurriez gain bestelakorik aurkeztu. Aukerak eta epeak. Bihartik aurrera kontsultatu ahal izango dira autolikidazio proposamenak internet bidez renta.navarra.es webunean. Jasotako proposamenarekin ados ez dagoenak bere aitorpena aurkeztu beharko du. Aitorpen horrek bertan behera utziko du gobernuak egindako proposamena. Errenta aitorpena bulego batean edo telefono bidez egin ahalko da. Bihartik aurrera hartu ahal izango da horretarako hitzordua. Hilaren 13an hasiko da errenta aitorpena telefonoz egiteko aukera. Autolikidazio proposamena jaso ez duenak ere hala egin ahal izango du. Ogasunak azaldu duenez, nahikoa izango da beharrezko dokumentazioa prestatzea eta aurrez hitzartutako egunean eta orduan telefonoz jasoko den deiaren zain egotea. Ogasuneko langileek aitorpena egingo dute aurrez aurreko kasuetan bezala. Egun batzuk geroago, apirilaren 20an, aurrez aurreko errenta egiteko aukera zabalduko da, eta hitzordua apirilaren 16tik aurrera hartu ahal izango da. Aurten lehen aldiz, eta proba gisa, errenta bulego ibiltaria edo renta busa jarriko dute martxan. Ekinaldiaren helburua da ogasunaren bulegorik hurbil ez duten hiru eremutako herritarrei aitorpena egiteko prozesua erraztea. Apirilaren 27tik maiatzaren 15era zangozan egongo da. Maiatzaren 18tik ekainaren 5era San Adrianen. Eta ekainaren 8-25era Altsasun. Badago beste aukera bat ere, ohiko finantza erakunde laguntzaileen bidez egitea. Aurten, zerbitzu hori maiatzaren 6an hasiko da Nafarroa osoan, Iruñerrian izan ezik.